Здравейте, приятели! Започва Великденската седмица на Радио Гласът на надеждата. Представяме ви пасхални преживявания. Това е поредица, която разказва за последната седмица от живота на Исус. Въпросите, които измъчват Спасителя и Неговите ученици, роднини, противници и други свидетели, тревожат и нас. Хората на третото хилядолетие се питат какво е нашето предназначение. Можем ли да изтрием миналото и да започнем от начало? Какъв е отговорът за вихрещото се страдание пред очите на любящия Бог? И какво да правим, когато нашите планове нямат нищо общо с това, което ни се случва? Когато сме се провалили или пък сме изгубили всяка надежда?
Скъпи приятели, всички си задаваме този въпрос. С годините дори започваме да се съмняваме, че отговор съществува. Въпреки това не преставаме да търсим и да се тревожим, когато всичко ни е наред или пък преживяваме тежки разочарования. Може би просто се надяваме, че отговорът ще ни помогне да разберем защо сме тук. А въпросът е, каква е целта на живота?
Една нощ в Ерусалим преди 2000 години същият въпрос се задават приятелите на Исус. Учителите им трябва да умре и те се питат защо. Юдейските старейшини корят планове да погубят Исус, но това не е толкова просто. След него вървят големи множества. Дори когато влиза в Ерусалим, стотици излизат на улицата да го приветстват с палмови клонки. Отчитайки нарастващата му популярност, водачите се боят да го заловят, за да не предизвикат бунт сред народа. Затова се договарят с Юда, един от 12 ученици. Той се съгласява да посочи Исус на враговете му, когато е сам. За тази услуга получава 30 сребърника.
Мнозина се опитват да схванат причините за подобно предателство. Някой смята, че Юда, жадувайки за признание, е обиден от по-голямото внимание, оказвано на останалите ученици. Други подозират, че го крепи надеждата Исус да стане цар в политически и военен смисъл. С времето обаче той проумява, че рейтингът му ще се повиши, ако се съюзи с юдейските началници. Подобна възможност, разбира се, е изключена, ако той остане с непризнати и бездомен галилейски учител. Може би разчита да забогатее на гърба на Исус, но след 3-годишни скитания без грош в кесията, Юда решава да го предаде дори за нищо и никаква сума. Целта му е неизвестна, обаче ние знаем, че сделката е изключена, а предателството е уговорено за пасхалната нощ.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, вие сте с Радио Гласът на надеждата в компания на Божидар и Ради. Това е седмицата, посветена на Възкресение Христово. Бяхме с Юда и се опитвахме да намерим мотив за предателството. Не знаем причината, имаме само догадки. Събитията са назрели и ще се развият всеки момент, но да обърнем внимание на обстановката и да се присъединим към духа на празника. Тези дни Ерусалим е наводнен от поклонници. Ежегодно в продължение на 7 дни се чества изходът от Египет. Тогава Бог извежда своя народ от 4-вековно робство по времето на Моисей.
Той нанася свръхестествен язи на египтяните, за да ги застави да освободят евреите. Но фараон отказва да направи това. Затова Господ излива последното, най-страшното наказание. Изпраща ангела на смъртта, за да умъртви всички първородни. Всевишният обаче е загрижен юдеите да избегнат страшната участ. Той съобщава, че с Моисей във всеки дом да подготвят агне без недостатък и да го принесат в жертва. След това да вземат от кръвта и да поръсят стълбовете и праговете на външната врата. Виждайки кървавия знак, ангелът на смъртта подминава белязаните къщи. Така кръвта на агнето защитава семейството на Божия гняв. Невинното животно дава живота си за спасението на хората.
Настъпва святата пасхална седмица. Ден преди своята смърт, Исус и неговите ученици се събират на тайна вечеря в горницата на една къща в Ерусалим. На трапезата се разгаря спор. Темата е кой между тях е по-голям. Те се препират за своето положение, пълномощия и привилегии. Правят го не за първи, а за трети път. Поводът за разправията е кой заслужава да седне до Исус.
Джей Уолъс Хамилтън разказва за американски държавен проект по време на голямата депресия. Той стартирал с голям ентусиазъм, но приключил с тотално разочарование. Властите наели група безработни, за да построят пътека. Те много се зарадвали на възможността да изкарат някой долар. Дали им кирки и лопати и им възложили да правят пътека в дива местност. Но щом разбрали, че пътят води за никъде, работниците паднали духом. Производителността на труда се сринала и те се отказали. Били ангажирани просто за да се занимават с нещо, но работата им била лишена от крайна цел. Изводът се налага сам. Тежко е да се прави път за никъде.
Ако живеем без да изпълняваме истинското предназначение на своя живот, ни чака разочарование. Навярно, приятели, знаете какво е да вървите по път, който води за никъде. Вероятно, правите кариера и се опитвате да печелите повече, за да осъществите мечтите си. Или просто искате да вържете двата края, но си казвате, може би има нещо повече от това. Или някои от по-младите хора не излизат от фитнеса, за да изглеждат впечатляващо. Целта им е, и на някой от нас, разбира се, да се здобием с красива външност. Но ако погледнем истината в очите, ще видим, че всеки остарява и никой не става по-млад. Ще проиграем и тази карта. А може би сте стигнали до високите етажи на социалната стълбица, имате личен кабинет, табелка на вратата и място за паркиране. Обаче след това откривате, че и това е път за никъде. Трудно е да се строят такива пътеки, но как да разберем своята цел и предназначение? Ще видим след малко. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, здравейте отново в Страстната седмица на Христовите страдания. Радио Гласът на надеждата отбелязва тези събития, най-важните за човешката история, с поредицата от 7 части пасхални преживявания. А с вас сме Божидари Ради. Предстои да влезем чрез евангелските страници на пасхалната вечеря.
До смъртта на Исус остава по-малко от денонощия, а учениците все още не са си изяснили този въпрос. Пречим това, което спъва и нас, да вървим по път за никъде. Убедени сме, че висшата ни цел трябва да е свързана с самите нас. Съсредоточаваме се върху себе си и се опитваме да заемем най-доброто място на масата. Учениците зациклят на въпроса: кой от нас е най-голям? Изминали са повече от 2000 летия, а ние дълбаем на същото място. Исус разбира, че с думи не може да обясни на своите последователи кое трябва да е главното. Вече няма време за проповед. Затова взема престилка и съд с вода и започва да мие носете на учениците.
По това време хората ходят боси или в най-добрия случай с сандали. Тази подробност прави миенето на крака доста неприятно занимание. Пътищата са замърсени с какво ли не. Няма комунални служби, които да чистят урината и изпражненията на животните. Липсва и канализация, затова помините води текат по улиците. Измиването на нозете е работа на слугите с най-нисък статус. Докато учениците спорят кой от тях е най-добрият, Исус тихо заема най-нишето положение. Той показва, че може да се живее по друг начин.
И когато стигна до Симон Петър, той каза: Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Исус му отговори: Това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш. Петър му каза: Ти няма да умиеш краката ми довека. Исус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с мен. Симон Петър каза: Господи, не само краката ми, но и ръцете ми и главата ми. Исус му каза: Който се окъпал, няма нужда да умие друго, освен краката си, а целият е чист, и вие сте чисти, но не всички.
Исус измива нозете не само на Петър, а и на Матей, Йоан, Андрей и останалите. 12 обикновени мъже наблюдават с удивление как ръцете създали небето и земята, с любов им измиват краката. Но най-много ме впечатлява безпристрастността на Исус. Той не игнорира Юда. Това е поразително. Мога да ви кажа какво не бих направила аз, ако знаех, че някой възнамерява да ме предаде и имам на разположение всички космически сили. Никога нямаше да обслужа този човек, не бих направила нищо за него. А Исус се препасва, коленичи и му измива краката.
Спасителят знае, че Юда вече го е продал за няколко сребърника. Знае също, че до изгрева на слънцето този човек ще го предаде на мъчителна смърт. Но това не променя абсолютно нищо. Исус нежно измива уличната мърсотия от нозете на своя предател. Вие ме наричате учител и Господ и право казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката. Евангелието на Йоан 13 глава, 13-14 стихове.
Скъпи приятели, как мислите за нас, съвременните хора, може би този обряд изглежда малко странен и чужд. Каква е същността и какъв е подтекстът на извършеното от Исус? Той казва: нека ви обясня. Целта на живота не е да станете велики, богати и силни, нито да се изпълнят всичките ви желания и прищевки. Смисълът на всичко е в това – да обичате другите. Да поставите техните потребности над своите собствени. С други думи, да бъдете миячи на нозе. В началото на своето служене Исус само определя целта си. Човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Ето каква пътека трябва да проправя той.
Разбира се, това не е съблазнително предложение. То противоречи на всички закони на модерния свят и дори воюва с човешката природа. Всеки от нас си мисли, че е по-добре да печели пари, да се издига в обществото и да придобива уважение, а не да мие краката на някакви мизерници. Този призив поражда протест. Вероятно, няма да си признаем на глас, но често си мислим: ако не живея за себе си, ще бъда нещастен. Не съм ли прав?
Повечето ще се съгласят, че целта на живота е да бъдем щастливи. Струва ни се, че това е възможно, ако някой ни служи, а не като ние служим на другите. Измивайки краката на учениците, Исус ни призовава към съвършено нов живот. Той, Всевишният, служи на най-низшите. Творецът обслужва творението. Този, който притежава всичко, става никой. Този, на когото светът е в подножието на нозете, мие краката на своите приятели тук на земята. И призовава всички нас да вършим същото.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби, вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
С Здравейте отново, скъпи приятели! Това е радио Гласът на надеждата с Божидар и Сради. Днес пресъздаваме събитията от последната седмица на земния живот на Исус. Спряхме на един сърцераздирателен момент, когато Творецът на Вселената измива краката на твърдоглавите си ученици и дори на своя предател. Този епизод, твърде смущаващ за човешката гордост, съдържа урок, който може би трябва да учим цял живот. И затова сме тук. Продължаваме да дълбаем.
Неотдавна в сериозен вестник се появи интересна статия. Епидемия на депресия сред младите. Тези, които са до 30 години, страдат от 3 до 8 пъти повече от депресия в сравнение със своите родители. Специалистите твърдят, че причината е в културата, която издига аза. С други думи, колкото повече мислим за себе си, толкова повече се депресираме. Абсурдно. Но парадоксът е в това, че така ни устроил Бог. Когато пренасочим вниманието от себе си върху хората в нужда, тогава печелим живота, който винаги сме искали.
През цялата онази нощ Исус все повече разкрива на учениците смисъла на живота в служене. Пасхалната вечеря е забележителен юдейски обряд. Ястията на масата и чашата с вино пресъздават жертвата в древния Египет. Това напомня на евреите как Бог позволява кръвта на невинното агънце да ги защити от неговия съд и да ги освободи от робство. Но в края на вечерята Исус променя традицията, като използва пасхалните символи, той предсказва своята велика жертва.
И когато едяха, Исус взе хляб и като благослови, разчупи, даде им и каза: «Вземете и ящите, това е моето тяло. Взе и чашата, благослови я и им е даде». И те всички пиха от нея. И каза им: «Това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина».
Интересно за какво мислят учениците, като си предават един на друг хляба и чашата. Какво има предвид учителя, като казва, че тялото му ще бъде разломено заради мен и кръвта му ще се пролее в жертвата? Нима се сравнява с пасхалното агне? Евангелието не твърди, че учениците незабавно схващат смисъла на тези думи, но в края на денонощието Исус вече е мъртъв. Вероятно тогава разбират всичко. В началото Исус служи на учениците, като смирено им мие нозете, а след това им показва колко далече стига неговата служба.
Забелязахте ли, че той им слугува, без да обръща внимание на личните си проблеми? Може би се изкушавате да престанете с грижата за другите. Без друго не ви е лесно. Може би сте се забили в неприятностите си толкова дълбоко, че ви е трудно да мислите за когото и да било. Казвате си: нужно ли да се ангажирам с другите, когато съм претоварен с работа, или сте безработен, болен сте? Родителите ви се нуждаят от постоянни грижи, децата ви очакват да им обръщате по-голямо внимание. Сигурно е така. Но си спомнете, че Исус прави всичко за другите, въпреки че само след няколко часа ще преживее нечовешко страдание. Той дори служи на човек, който ще му причини това. Трудно е да бъдем в услуга на нашите противници.
Как е възможно да служим на някого, който никога не се пита какво чувстваме ние, какво преживяваме? Детето, което никога не ви благодари, колегите, които ви подливат вода, съседката, която клюкарства, или родителят, който ви унижавал в детството. Но Исус ни дава съвършен пример. Той измива нозете на този, който ще доведе войниците да го заловят, и след това му подава хляба и чашата, символ на пълната саможертва и безусловната любов. Исус служи на тези, които се разбягват, отхвърлят го и се отричат от него, точно когато той има най-голяма нужда от тях.
Подавайки на учениците хляба и чашата, Спасителят им дава съвършен пример за служене. Това проверете за мое възпоминание. Не забравяйте колко далеч стигнах, когато желаях да ви служа. И сега, когато вземаме хляба и виното, Исус желая да помним, че той отдава себе си служба на другите. Това му струва всичко. Като каза това, Исус се развълнува в духа си за свидетелства. Истина, истина ви казвам, един от вас ще ми предаде. Той е онзи, за когото ще натопя залъка и ще му го дам. И така, като и натопи залъка, взе и го подари на Юда Симонов Искариотски. И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: каквото вършиш, върши го по-скоро. Евангелието на Йоан 13 глава, 21, 26 и 27 стихове. Soul proclaims the greatness of the Lord.
beyond my loneliness. And my name will be forever exalted. For the mighty God has done great things for me.
Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи-енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А може да ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, удари момента за най-важния въпрос. По кой път вървите? Може би мислите, че днес щастието се купува с пари, успехът придава значимост и признанието носи душевно удовлетворение. Но на практика не е така. В Библията е казано, че всички егоистични стремления са пътища за никъде. Всички знаем, че такива трудно се проправят.
Исус заявява, че е дошъл да служи и да жертва. А сега ни предлага ние да правим същото. Той очаква да вървим по същия път. На пръв поглед тази цел не е много привлекателна, но ние сме сътворени именно за нея. В това е нашето истинско предназначение. Тази цел ще промени живота ни и света наоколо. Всъщност, тя има потенциал да обнови всичко.
Скъпи приятели, това беше първата част от поредицата Паскални преживявания. Тя ни разказва за Страстната седмица от живота на Исус. Днес се пренесохме в горницата, за да търсим отговори за смисъла и предназначението на живота. Видяхме Исус да слугува на своите приятели и дори на Юда, който с измити нозе отива да го предаде. Но Спасителят ни е дал твърди доказателства, че е готов да стигне много по-далече. Когато препасва престилка и носи леген с вода, за да изпълни ангажимента на последния слуга, Исус ни изнася открит урок за щастието. Ние го придобиваме, когато служим. Просто така сме устроени.
Бъдете с нас и утре, когато ще продължим да вървим по неговите стъпки и ще се сблъскаме с две съдби – на Петър и на Юда. В началото на библейския разказ те имат повече общи черти, отколкото в края. Защо е така? И как се оцелява след челен удар с греха и вината? Ето това ще коментираме следващия път.
Скъпи приятели, бъдете с Великденската седмица на радио Гласът на надеждата и утре по това време на същата честота, защото Бог като автор на живота разполага с съдбоносни отговори и решения за всички нас. До чуване!